Radio Beograd 2. Vesti.
Administrativni prelazi Jarinje i Brnjak i dalje su blokirani. Specijalne jedinice ROSU trebalo bi da se povuku do 16 časova. Od ponedeljka za vozila se uspostavlja režim sa nalepnicama do konačnog rešenja. U Srbiji je prema poslednjim podacima registrovan 7271 novi slučaj virusa korona. Preminulo je 46 obolelih. Predsednik Aleksandar Vučić otvorio je u Dubaju srpski paviljon u okviru svetske izložbe Expo 2020. U Gruziji uhapšen bivši šef države Sakašvili, za kojim je bila raspisana Interpolova poternica zbog presude za zloupotrebu položaja. Sakašvili je počeo štrajk glađu. Košarkaši Fenerbahča savladali Crvenu zvezdu sa 61:57 u meču prvog kola Evrolige. Vreme danas pretežno sunčano posle hladnog jutra, a ponegde i magle. Jutarnja temperatura od 3 do 11, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, poštovani poštovalci Radio Zvuka i drugog programa Radio Beograda, dobro jutro. Upravo počinjemo jutarnji vikend magazin Novi dan, a od sada do 8 sati sa vama će biti u tonskoj režiji Vesna Tošović, ja sam Dragana Veljković. Pored događaja koje su obeležili proteklu nedelju, ovoga jutra počinjemo i novu rubriku Dijagnostika. U njoj ćemo pokušati da najkraće izložimo i analiziramo neke najčešće zdravstvene probleme koji nas muče. Predstavit ćemo i za savjet pitati lekare u domovima zdravlja, bolnicama, institutima. Pozivamo i vas, poštovani slušalci, da predložite ime lekara za koga smatrate da bi trebalo da ga čuje šira javnost, a i da pitate o onome što vas muči kada je reč o zdravlju, kako bismo potražili odgovore. Možete da nam se javite na broj 011-3229-653 u toku emisije Novi dan ili da nam pišete na adresu novidan@rts.rs. U drugom satu naše emisije želimo da se vama podelimo radosti jednog malog, ali značajnog jubileja. Naš jutarnji program Na tri vode obeležava 5 godina realizacije. Lepota je u promeni i stalnom istraživanju i usavršavanju za sve, pa i za radijske programe, kaže naš sagovornik Radoman Kanjevac, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2. Čućete i gospodina Živojina Rakočevića, koji nam se ovoga jutra javlja iz Gračanice. Muziku za današnju emisiju odabrala je Jelena Živković, pa da čujemo njen prvi izbor i da vam poželimo još jedno dobro jutro.
Mira, no me importa que... contigo, mamita, no me debo de mesía.
Mueve tu cintura de lado a lado y pa' abajo, mulatica mía.
Cuando menea tu cintura, me quedo yo enamorado. Tu bonito baile es que yo me siento bien. Una tica mía siempre serás para mí, yo seré para ti. Mueve, mueve para el lado, que aquí yo me siento. Baila así.
Una tica mía.
Tu bonito baile es que yo me siento bien.
Ovde Radio Beograd.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1814. godine rođen je ruski književnik Mihail Jurjević Ljermontov. Njegove pesme, Tri palme, Jedro i Oblaci, spadaju u najviše domete svetske lirike. Roman, Junak našeg doba, jedno je od prvih dela ruske realističke proze. Slušamo Ljermontovljeve stihove u izvođenju glumca Branislava Jerinića.
Ovo je voda, govorio sam. Milovao sam rukom talas i razgovarao s rekom. Vodo, govorio sam. Dobra vodo, to sam ja. Čovek je, govorio vodi, govorio mesecu, cveću, kiši. Govorio zemlji, pticama, nebu. Ćutalo je nebo, ćutala zemlja. Ako je čuo glas koji je dolazio iz zemlje, vode i neba, bio je to glas drugog čoveka.
Na današnji dan 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mahatma Gandhi. Studije prava završio je u Engleskoj, a od 1893. do 1914. godine živeo je u Južnoj Africi, gde je bio vođa tamošnjih Hindusa. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je promovisao specifičan otpor protiv kolonizatora. U dva maha je bio predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske veroispovesti. Poginuo je u atentatu 1948. godine.
Atheists dead, wisdom came to the west from the east. And who are these wise men? Zoroaster.
2. oktobra 1924. godine emitovan je prvi redovni radio koncert radiotelegrafske stanice Beograd. Koncerti su bili na programu utorkom, četvrtkom i subotom na talasnoj dužini od 1650 metara u terminima od 18 časova 45 minuta do 19 časova 45 minuta. Na današnji dan 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Rođen je 1890. godine. Muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i na Oksfordu. Bio je profesor Muzičke akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija.
Sama lisi, doma lisi.
Sama, sama sam doma, sama sam, ovde majka ne mije.
Sama si, doma si, a gde je majka ti?
Otišla.
Otišla, umale tačičare.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Goran Ivković i Nataša Ćuković.
Sunrise, this is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me. But I go to my Lord with no fear, 'cause I did what I did for Maria. Town with the sun going down, all the windows were barred, there was no one around, for they knew that I'd come with my hand on my gun and revenge in my heart for Maria, my dearest departed Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Laughter echoed across from the end of the street. There was the man I was burning to meet, and my mind was so calm and so clear as I took my revenge for Maria. And he fell to the ground, raising dust all around. I knew he was dead long before he went down. It was quick, it was clean, made it easy on him, which is more than he did for Maria, when he did what he did to Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Sunrise, this is the last day that I'll ever see. Out in the courtyard, they're ready for me. But I go to my Lord with no fear, 'cause I did what I did for Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Take an eye for an eye and a life for a life, and somebody must die for the death of my wife. Yes, I did what I did for Maria. I did what I did for Maria. Take an eye for an eye and a life for a life.
Bosiljak. U pisanju Veselina Čekanovića, bosiljak je božji cvet. Prvo se u bašti poseje on, pa tek onda drugo cveće. Bosiljak je naša najmilija biljka, zato što Bosiljak prati Srbina kroz sve ozbiljnije prilike u životu. Od rođenja, gde se mladencu Bosiljak u osvećenoj vodi do uzglavlja meće, do smrti, gde se na grobu struk Bosiljka posadi. U romanu Rajko od Rasine, stara Srpkinja, koja živi u najvećoj bedi i pere tuđe rublje da bi zaradila za hleb, neće ni za kakav novac da da svoju saksiju Bosiljka. Ali saznaje da je Bosiljak potreban da bi se metnuo pored jednog poginulog Srbina i onda starica svoju saksiju sa Bosiljkom daje drage volje besplatno. U vodi u kojoj je potopljen Bosiljak kupaju se bolesnici od velike bolesti. Za dobrog čoveka, kaže se, duša mu na Bosiljak miriše. U raju ima najviše Bosiljka i ruže. Bogorodica najradije miriše Bosiljak i to joj je najmiliji cvet. Veruje se u srpskom narodu.
Because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Always at any wonder, I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? Should rain, well let it, but for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Love, 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 love,
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 19 minuta, slušate jutro, novi dan, Radio Beograda 2. Iako je jutro, još se nije razdanilo, još uvek je mrak. Hladno je, najhladnije u Sjenici oko 1 stepena, u drugim planinskim krajevima Srbije oko 3, a u ostalim delovima zemlje oko 8. Najtoplije je u Beogradu sa jutarnjom temperaturom oko 12 stepeni, ako se može reći da je to toplo, ali bi svakako mogli reći da su ovo zimske, a ne jesenje temperature. Toliko o vremenu, ovo je subote 2. oktobra, a u protekloj nedelji Srpska crkva i vernici obeležili su jesenji krstovdan, dan kada se osveštava Bosiljak i celiva krst. Crkva rođenja Jovana Preteče u Ratini kod Kraljeva, u narodu nazvana Srebrna crkva, čuva mošti Svetog Jovana, ali ne samo to. Zašto je Srebrna crkva, crkva rođenja Jovana Preteču, Ratenik od Kraljeva, posebno mesto molitve, saznajemo iz reportaže Ratka Bečkog.
Jesenji Krstovdan slavi se u Ratini kao i u drugim mestima, ali poseban je ugođaj celivati krst, unositi bosiljak i cveće i pokloniti se moštima Jovana Preteče u ovoj crkvi tvrde vernici. U Ratini se čuvaju mošti Jovana Krstitelja i drugih svetaca, kome se vernici mole i klanjaju, verujući da će pobediti bolesti i zlo, a unošenjem osveštanog bosiljka u domove odagnati negativnu energiju.
Ova crkva ima još neke posebne vrednosti, zato što tu postoje nekoliko mošti od Svetog Jovana i recimo Svetog Jovana Damaskina i od Svete Ane.
Bosiljak se danas svešta, zato bosiljak je uvek i na rođenju se nosi i na krštenju.
Mošti Jovana Krstitelja čuvaju se još u tri mesta u Evropi. U Srebrnoj crkvi u Ratini, kako je narod zove, zbog prelamanja svetlosti sa kupola tokom sunčanih dana, dospele su nakon što je izgrađena i osveštana krajem 20. veka.
Crkva rođenja Jovana Preteče u Ratini dobila je čestice moštiju Svetog Jovana Krstitelja od anonimnog donatora. Mnogi verujući zapravo misle da je to do ove crkve došlo zahvaljujući Božijem promišlju.
U crkvi u Ratini pohranjene su mošti i svetih Kozme i Damjana, Anastasije i Jovana Damaskina. Od relikvija se izdvajaju jastuče Svetog Nektarija, kome se mole svi koji boluju od teških bolesti, i epitrahilj Svetog Nikolaja Velimirovića.
Od kad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je dalje kiša ili sunce da osja. Vreme kao da je stalo, otkad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo. Zato ne mirim se s tim i gorim da znam zašto nisi moj. Glavi svako malo okrećem poznati broj, kažem halo, halo, da li ti je stalo barem malo do mene još. Vreme kao da je stalo, kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo barem malo do mene još. Ne prekida
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić,
Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Umetnost će spasiti svet. Doživite vrhunsku umetnost u operi i teatru Madlenijanum. U oktobru za vas izvodimo premijerno dramu Da krenemo iz početka, Gospođicu Juliju, gala koncert Željka Lučića i ostale hitove poput Vesele udovice. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Eko.
Radio Beograd 2.
Marina, cadê a flor que arranquei pra lhe ofertar? Marina, cadê o amor que você tem, não quer me dar? Marina, cadê a flor pra lhe ofertar? Marina, cadê o amor que você tem, não quer me dar?
E ela foi embora levando poeira, e a minha maneira eu tento viver tocando a viola, um pouco mais triste. Se alegria existe, Marina, cadê? Se alegria Marina, kade?
U protekloj nedelji obeležena je Međunarodna nedelja gluvih i u Srbiji. Tom prilikom je gradskoj organizaciji gluvih Beograda uručena donacija austrijske slušne kuće Neurot. Gost novog dana Radio Beograda 2 je gospodin Rastko Savić, predstavnik kuće Neurot. Hvala vam na donaciji pre svega i dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i jutra novi dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala puno na pozivu i bolje vas našao. Što se tiče konkretno donacije koju smo izvršili gradskoj organizaciji gluvih Beograd, zapravo to nije ništa novo za kompaniju Neurot, s obzirom da je to po prirodi potpuno normalno pomagati svoju gradsku zajednicu. Globalno kompanija Neurot naravno pomaže uvek zajednice. Sad pitanje je bilo zbog čega baš Beograd. Pa ovaj put je to baš Beograd zato što naša prva poslovnica u Srbiji koja je otvorena u decembru je upravo u Beogradu, u Makenzijevoj ulici, koja bi sami znate u neposrednoj blizini organizacije Gluvi Beograd, i stoga smo i izabrali da to ovaj put budu oni. Naravno, nadam se da ćemo nastaviti saradnju i da se zajedno borimo protiv tišine.
Kada je reč o slušnim pomagalima koji pomažu ljudima da, eto, prebrode tišinu, dokle se u svetu stiglo sa tehnologijom proizvodnje takvih pomagala?
Pa znate kako, tehnologija kao i svaka druga, pa naravno i sa slušnim aparatima, je mnogo uznapredovala od davnih dana kada su ti aparati bili jako veliki, čak su se nekada nosili u rančevima na leđima da bi mogli da prenesu zvuk. Sada su oni bukvalno došli dotle da su faktički nevidljivi, to pod jedan, a pod dva, sve kompanije na svetu zapravo teže prirodnosti zvuka. Šta to znači? To znači da jednostavno pokušavaju da imitiraju ono što smo dobili prirodom, a to je binauralno slušanje na oba uha, potpuno lociranje, zapravo precizno lociranje zvuka. Takođe mogu da dodam da konkretno neke kompanije na svetu, pa tako i naša, se specijalno i prvenstveno bave samim informacijama ljudi koji su gluvi i nagluvi. Zapravo, šta je konkretan problem? Konkretan problem je stigma kod ljudi, jer oni još uvek, evo, ne znam da li znate statistički podatak, da 7 godina treba određenoj osobi koja posjeduje oštećenje sluha da se odluči uopšte da kaže da ima problem, pa tek onda da ode. Zbog toga mi pozivamo sve ljude, naravno ne samo Beograda, s obzirom da mi imamo već 5 otvorenih centara, evo sad ću uskoro i 6. širom Srbije, to su Čačak, Kruševac, Kragujevac, uskoro Novi Sad i imamo 2 u Beogradu, da mogu doći i potpuno besplatno uraditi kompletan test sluha.
A gde zainteresovani sugrađani mogu da dođu da provere svoj sluh?
Konkretno pored Beograda, gde imamo 2 slušna centra, jedan je na Vračaru, drugi na Novom Beogradu, mogu doći da testiraju sluh u Čačku, u Kruševcu, u Kragujevcu i uskoro u Novom Sadu. Mogu se prijaviti putem sajta, mogu lično doći da zakažu pregled ili jednostavno mogu nazvati telefon i zakazati pregled.
Kada je reč o donaciji koja je značajna za sve naše sugrađane i gradski odbor gluvih Beograda, da kažemo šta ona sve se drži?
Ova donacija organizaciji gluvih Beograd se zapravo sastoji od 20 specijalnih budilnika za ljude sa oštećenjem sluha. Naime, o čemu se radi? To je specijalni budilnik koji proizvodi zvuke jače od 90 decibela, pored toga takođe ima i mogućnost vibracije, što zapravo znači da ljudi sa baš teškim oštećenjima sluha preko 90 takođe mogu biti probuđeni vibracijom. Što se tiče dalje donacije, dali smo preko 3000 baterija za slušne aparate za teška oštećenja i jedan sjajan aparat Lynx Enso koji pokriva teška oštećenja.
Kako su ljudi reagovali, da li mogu da se snađu sa tim novim uređajima?
Naravno, ništa to nije prekomplikovano. Zapravo, kompletan posao uradi naš stručni kadar, zapravo naši akustičari, koji su obrazovani ne samo ovde, već i u Austriji, jer jednostavno da bi postali akustičar u Neurotu, to su jako, jako visoki standardi. I jednostavno, oni vam sve objasne i vama samo ostaje da čujete kao nekad.
Evo jedno pitanje, kako je to austrijska kuća Neurot našla svoj interes da eto napravi svoje predstavništvo ovde u Srbiji?
Znate kako, Neurot kompanija sledeće godine na globalnom nivou proslavlja 115 godina postojanja. Naravno, s obzirom da su austrijska firma, prirodno je da su prvo počeli malo zapadno da se kreću, to je Švajcarska, Nemačka i tako dalje. Nakon toga su odlučili da krenu na Balkan. Pre Srbije, centar Neurot je otvoren u Sloveniji, nakon toga u Hrvatskoj i sada potpuno prirodno počeli su da se šire i na Srbiju, jer smatramo da smo mi jako dobro tržište za to. Nažalost, i sami smo svesni da Evropa stari i samim tim i sluh slabi.
Koliko su ti aparati skupi? Koliko su oni pristupačni kada je reč o novcu našim ljudima u Srbiji?
U principu, s obzirom da je naša platežna moć u Srbiji još uvek, nažalost, mala, zapravo manja od evropskih standarda, kuća Neurot u Srbiji pruža neverovatne uslove, što znači da prvenstveno svaka osoba kada dođe, kada uradi potpuno besplatan test sluha, znači da naglasim besplatan test sluha, može uzeti slušne aparate koji će biti preporučeni od strane naših stručnih akustičara i oni će moći 2 nedelje da testiraju taj aparat u svom okruženju. Zato što jednostavno smatramo da je nedovoljno samo testirati aparat na licu mesta, zato što su uslovi krajnje neprirodni, jednostavno morate čuti svoje kolege, svoje prijatelje, svoje unuke, svoju decu, da se zapravo odlučite na taj korak, da ćete uzeti taj konkretan aparat. Što se tiče samog plaćanja, cena aparata variraju i mi pružamo nešto što niko u Srbiji ne pruža, a to je otplata na 4 godine. I to apsolutno bez kamate.
To je Rostko zbilja povoljan način nabavke takvih važnih aparata u životu ljudi koji imaju problema sa sluhom, a vi kao neko ko je stručnjak za zvuk, da nas upozorite koliko ovako slušalice i jak zvuk mogu da oštete slušni aparat.
Pa eto, apelovao bih na mlade da, što se tiče korišćenja slušalice, s obzirom da primećujemo da je to sve češće, apelovao bih da konkretno korišćenje slušalica u preteranoj meri nikako nije dobro za sluh, specijalno na nivoima zvuka koje oni koriste. Naravno, tu bi pomenuo i jako glasne muzike u restoranima i kafićima. Naravno, svi smo bili mladi, i vi i ja, to je nemoguće izbeći, ali eto, koliko god je moguće da se sluh štiti. U principu, ja bih predložio program zaštite sluha koji je takođe kompanija Neurot radi. Eto, jednostavno, ako morate da idete i da budete pored zvučnika, bar se zaštitite.
Hvala vam, Rastko, na ovom gostovanju. Poštovani slušalci, naš gost ovoga jutra bio je gospodin Rastko Savić, predstavnik austrijske slušne kuće Neurot. Hvala još jednom.
Hvala vama i hvala što ste me pozvali.
Doktore, šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Doktore,
šta mi je?
Dijagnostika.
Dijagnostika.
Savet doktora Aleksandra Vojvodića, specijaliste ortopedije. Različiti su problemi sa kolenom, ali uvek jako bolni.
Pa jeste, možda je to i najčešća bolest modernog vremena, suštinski vezana je za inaktivnost i pre svega slabost muskulature, ne samo noge, nego i donjeg dela leđa, zbog inaktivnog načina života, dosta sedenja, vremena provedenog u prevozu kolima i tako. Jednostavno, pozicija sedenja nije normalna za čoveka, to nije priroda. Nije u prirodi čovjeka da sedi. U poziciji sedenja dolazi do istezanja kvadricepsa. Ako je kvadriceps non stop istegnut, a nema svoju funkciju, on ide polako u atrofiju. Kad idu u atrofiju, sama cirkulacija kolana slabi i dolazi do slabe limfodrenaže samo kolana. Tu je suštinski osnov bola. Zato kažemo da pacijenti jačaju kvadriceps. Ne zato da bi imali stabilnije koleno, nego da bi poboljšali samu cirkulaciju kolena. Tu je rešenje.
Profesore Vojvodiću, kako delovati preventivno da nam se ne dešavaju povrede? Vežbati, ali nije samo vežbanje. Na što još obratiti pažnju?
Ne, sigurno samo vežbanje. Pre svega ishrana. Meni je jako žao što se u osnovnim školama ne uči o ishrani dece. Jako sam protiv junk fooda i brze hrane. Ljudi ne uživaju u zalogaju, brzo jedu, gutaju. Treba dugo jesti hranu, u stvari uživati u hranu. Sjajni su, na primjer, Francuzi, oni imaju kulturu ishrane gde njihov ručak traje satima, tu je i komunikacija sa porodicom, pa kad se spoji i pozitivna energija i ishrana, onda i creva ne trpe. I tu je taj problem suštinski vezan za otoke creva. Drugi problem jeste slabost kvadricepsa. Znači, nije problem u hodanju. Nije ideja da mi hodamo 5, 10, 20 km. Možemo čak da napravimo veći problem, zato što opet taj mišić duše, u Engleskoj ga zovu walking muscle. Znači, mi hodamo sa tim mišićem. Rešavamo tako što jačamo kvadriceps jačamo ili silaskom niz stepenice ili penjem u stepenice. I jačamo, pošto možda i najbolje, dubokim čučnjevima, gde su pete na podu. Uradimo 20 dubokih čučnjeva pre podne i 10 popodne, mi smo odradili za svoj organizam maksimum. Tako da sve poprilično povezano, jedno bez drugog ne može. I mi mislim da trebamo da se vratimo prirodi, jer smo odatle i krenuli, i da ove prevare sa načinom života možda malo stavimo po strani i okrenemo se pravim vrednostima, to je komunikaciji među ljudima, jer suštinski sreće je samo sa ljudima koje volimo, a sam odnos takav prema životu mislim da je lek za mnoge bolesti.
Pasear bajo el sol, abrazaditos los dos, cantando una canción.
En voyant notre ami ne ravine, le passant de la rue nous envia.
Festival.
Se mira de mi pasión.
Ceci, de guetté dans tes yeux, un espoir merveilleux et qui donne les frissons.
Prošle srede, poštovani slušaoci, u Francuskom institutu u Beogradu nagradom Branko Jelić, koju Francuski institut u Srbiji, Udruženje književnih prevodioca Srbije, dodeljuje svake godine za najbolje prevode sa francuskog na srpski, ovenčane su prevodioci Dušan Janić, Goran Kostrović i Bojan Marković. Međutim, nije dodela ove nagrade jedino što Francuski institut organizuje ove jeseni, da kažem, evo za početak u oktobru, i zato je sa nama u Novom danu Radio Beograda 2 Sonja Filipović, koja nam dolazi iz Francuskog instituta i koju ćemo zamoliti da nam kratko izloži program sa osvrtom i na nagradu koja je upravo dodeljena.
Pre svega hvala puno na pozivu i želim u ime Francuskog instituta da čestitam rođendan Radio Beogradu. Da, kao što ste rekli, nedavno smo dodelili kod nas nagradu Branko Jelić, koju svake godine sa udruženjem prevodilaca dodeljujemo najboljim prevodima sa francuskog na srpski u protekloj godini. I to je za nas uvek jedan dirljiv trenutak, jer je tada sva svetlost uperena na one koji su uvek negde u zasenku, a čiji je rad veoma značajan. To su prevodioci koji su zapravo predvodioci građenja mostova između kultura. Tako da zaista nam je bilo drago što su nagrade dobili dugogodišnji prevodioci, pre svega Dušan Janić u kategoriji ideje, gde spadaju eseji i dela iz društvenih nauka, za prevod eseja Mitovi, snovi, misterije Mirče Elijade, koju je objavila Akademska knjiga u Novom Sadu. U kategoriji fikcija, gde spadaju romani, drama, poezija, nagradu je dobio, kao što ste rekli, Goran Kostrović za prevod romana Malpertuis, Žana Rea, belgijskog pisca, objavio Orfelin u Novom Sadu 2020. godine. A u kategoriji otkrića, jedan prevodilac koji se tek upušta u prevodilačke vode, ovo mu je drugi prevod, a naš i cilj da podstaknemo ovom nagradom mlade, ne po godinama, nego ljude koji žele da se bave prevođenjem, da krenu u prevođenje. U kategoriji dakle otkrića dobitnik je Bojan Marković za prevod stripa Pandemonium Kristofa Beka i Stefana Rafaela, koja je objavila Golkonda u Beogradu 2020. godine. U kategoriji otkrića, znači, spadaju knjige za mlade, stripovi, grafički romani, monografije, putopisi, biografije, autobiografije.
Predstoji nam oktobar, tek je počeo. Šta Francuski institut priprema u oktobru?
Ako je septembar bio mesec pozorišta, plesa i cirkuske umetnosti, gde su mnogi zapaženi francuski umetnici mogli da pokažu svoj talenat, mogli bismo možda reći da će oktobar biti mesec izložbi. Ne samo to, reći ću, ima i drugih događanja, ali zaista imamo veoma značajne izložbe na koje bih skrenula pažnju. Pre svega izložba Svet u oblacima. Mi znamo da su Francuska i Srbija zemlje stripa i veze koje postoje između njih sežu do samih početaka devete umetnosti i danas su življene nego ikada i mi radimo na tome da budu žive i stalno organizujemo radionice i izložbe u vezi sa stripom. To je slučaj sa izložbom Svet u oblacima, koja ima za cilj da kroz mini istoriju jugoslovenskog stripa prikaže dodirne tačke i uticaj francusko-belgijske škole stripa na ovdašnju scenu. Izložbu je realizovao dakle Francuski institut. Na njoj su radili scenarista Pavle Zelić i strip autori Jana Adamović i Saša Rakezić-Zograf. Ona je bila prvi put otvorena u Novom Sadu, potom je otišla u Zrenjanin gde smo otvorili i nastavlja put kroz Srbiju. A kad smo već kod tih putujućih izložbi, ja želim samo da napomenem da naša izložba, naša istorija, naša sećanja koja je posvećena fransko-srpskom prijateljstvu iskovanom u Velikom ratu i koja je tokom proslave 100-godišnjice obišla celu Srbiju preko 15 gradova, sada je u Francuskoj i putuje kroz Francusku, trenutno je postavljeno u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Takođe, izložba Art and Science je otvorena u Muzeju nauke i tehnike i trajaće do 23. oktobra. Na njoj učestvuju dvoje francuskih umetnika, Patrick Tresse i Justine Emar, tako da pozivam vaše slušalce da pogledaju tu zanimljivu izložbu. Justine Emar će i doći od 14. oktobra u Beograd i ona je jako zanimljiva umetnica koja istražuje nove odnose koje se uspostavljaju između naših života i tehnologije. Potom 20. oktobra u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti otvaramo veliku izložbu posvećenu našem slikaru, francusko-srpskom slikaru Vladimiru Veličkoviću. To je jedan veliki događaj o kome će se posebno pričati, a trenutno je u Francuskom institutu postavljena izložba Caričin grad, reprezentativni primjer srpsko-francuske naučne saradnje u oblasti arheologije. Zašto je to primjer srpsko-francuske naučne saradnje? Pa zato što ta saradnja traje već 40 godina. Znači, naučnici i istraživači iz Strasbura i ovdje sa Arheološkog instituta već 40 godina rade na iskopavanjima i ova izložba koja pokazuje koji su njihovi rezultati, kako se primenjuju nove tehnologije u otkrivanju tog arheološkog nalazišta za koje mnogi tvrde da je zapravo Justinijana prima. Sada što se tiče filma, za oktobar spremamo ciklus filmova posvećenih nedavno preminulom francuskom glumcu Jean-Paulu Belmondu. Dakle, od 21. do 28. oktobra u Jugoslovenskoj kinoteci Uzun Mirkovoj priređujemo ciklus filmova u kojima glumi Belmondo, a ciklus će biti otvoren filmom Čovek iz Rija.
I naravno, škola francuskog jezika je počela.
Jeste, kursovi francuskog jezika već traju, a već od 19. do 30. oktobra imamo upis za sljedeću sezonu kurseva. Francuski institut priređuje kurseve francuskog jezika za sve uzraste i za sve nivoe. Nije važno koliko imate godina, da li imate 3 ili 80, svako ko želi da uči francuski, bez obzira da li je početnik ili ima već određeni nivo, može da dođe u Francuski institut i da se upiše i pohađa naše kurseve. A što se tiče mladih, ja bih samo želela da napomenem, da skrenem pažnju na obrazovni sajam na kome će Francuski institut imati svoj štand i možete da nas potražite i razgovarate sa nama o studijama u Francuskoj, o raznim programima stipendija, kursovima francuskog i o našoj školi jezika na sajmu obrazovanja koji će se održati u hotelu Metropol u petak i subotu 8. i 9. oktobra od 12 do 18 sati.
Za Novi dan govorila Sonja Filipović koja nam je došla iz Francuskog instituta u Beogradu. Hvala.
Hvala vam na pozivu.
Je goûte à ma ligne, na ligne, non vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de umbigo, cuidado, pode quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa e ela que vou me baiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Radio Beograd 2.
Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de um bico, cuidado pra te quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Te choro uma lagoa e ela que eu vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Danas bi s administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak trebalo da se povuku specijalne jedinice ROSU i da se uklone barikade. Na prelaze bi oko 8 časova trebalo da stignu vojnici KFOR-a koji će na određeno vreme kontrolisati stanje na terenu i zameniti pripadnike specijalne policije. Sve bi trebalo da se okonča do 16 časova i da se pripremi teren za sprovođenje drugog dela sporazuma o registarskim tablicama. Normalizacija saobraćaja očekuje se u ponedeljak. Tada se za vozila uspostavlja režim sa nalepnicama koji će biti na snazi do pronalaska konačnog rešenja. Na svetskoj izložbi u Dubaju otvoren je paviljon Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je otvorio paviljon, poručio je kako je čast što Srbija može da se predstavi na najbolji način. U čast Srbije i predsjednika, najviša zgrada u Dubaju, Burdž Kalifa, sinoć je obojena u boje srpske zastave. U Srbiji je u danu za nama registrovan 7271 slučaj virusa korona, od testirane gotovo 23.000 uzoraka. Preminulo je 46 ljudi, na respiratoru je 246 pacijenata. Sledeće sedmice za sedeći krizni štab najavila je premijer Ana Brnabić i dodala da se ne zalaže za nove restriktivne mere, već za vakcinaciju. Beogradska filharmonija oprostila se od svog dugogodišnjeg direktora Ivana Tasovca koncertom u Kolarčevoj zadužbini. Pod dirigentskom palicom Gabriela Felca osvirali su petominutni valcer Dmitrija Šostakovića i tako se umjesto minutom ćutanja od Tasovca oprostili muzikom, onim što je on najviše volao u životu. Vreme danas pretežno sunčano posle hladnog jutra, a ponegde i magle. Jutarnja temperatura od 3 do 11, dnevna do 23 stepena. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Subota u pravoslavnoj hrišćanskoj veroispovesti.
Tokom cele liturgijske godine osvećenje vremena na dnevnom nivou odvija se prema ovom rasporedu. Večernje, povečerje, polunoćnica, jutrenje, prvi čas, treći čas, šesti čas, deveti čas. I tako svakoga dana. A taj ritam opet biva mnogo jasniji u svetlu ritma osvećenja vremena na sedmičnom nivou. Sedmica u pravoslavnom predanju, sedmični period, počinje nedeljom, to jest u subotu uveče. Naravno, dolazimo do subotnjega dana, koji podrazumeva spomen, biva posvećen kao dan svim svetima. U našem narodu je prevladala praksa da, budući da su neki subotnji dani u toku godine posvećeni spomenu pokojnih, usopših u Gospodu, umrlih u Gospodu, predstavljenih u Gospodu, da onda subotu poistovećuju sa danom koji je posvećen mrtvima, to jest pokojnima, što nije tačno, jer je subota posvećena svima svetima, a i pokojni su živi u Gospodu. I ne samo, dakle, pokojni, nego u subotu praznujemo spomen svih svetih koje predvodi predstava Bogorodica i naravno svi oni svetitelji kojih se mi opominjemo i u kojima se obraćamo molitveno kao molitvenim predstojateljima. Subota je svakako u Starom Zavetu imala jedan potpuno drugačiji značaj, budući da je kod Judeja, starozavetnog Izrailja, subota bila neradni dan. I onda je ta subota podrazumevala limitiran broj koraka i radnji uopšte. I hrišćani su u prvo vreme, kada su i sami bili judejskog porekla, imali poseban odnos prema subotnjem danu, ali naravno gledajući ga, posmatrajući ga iz perspektive nedeljnog dana, koji je za nas od ključnog značaja. Ali vremenom polako je dobila svoju sadržinu i svoj smisao shodno sadržini i smislu i tematici svih ostalih dana, da bi kulminacija sedmice, a i početak nove sedmice, zapravo bio nedeljni dan. Ili kako to Rusi osmišljavaju i izražavaju, nedelju nazivajući je Vaskresenje. Dakle, oni ne nazivaju nedeljni dan nedeljom, danom kad se nedela, kad se ne radi, nego nazivaju Vaskresenjem, aludirajući na činjenicu da to jeste zapravo izvorno i potpuno značenje tematike i sadržine toga dana.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Tara. Na zapadu Srbije, okružena Drinom sa tri strane, koja je probila i klisuru duboku do 1000 metara, na jugoistoku naslonjena na Zlatibor. Pored Drine, koja zaobilazi zapadnu stranu Tare, ovim krajem protiču i Rača, Beli Rzav, Brusnica, Derventa sa kanjonima dubokim do 700 metara. Od 1981. godine 19.200 hektara površine Tare zaštićeno je kao nacionalni park.
Subota, 2. je oktobar, sada je 7:06. Razdanilo se, poštovani slušalci, i ovo jutro, a nas evo u drugom satu jutarnjeg vikend magazina Novi dan Radio Beograda 2. Do kraja emisije pregled nekih događaja u kulturi Srbije, detaljnije, naravno, u našim drugim emisijama. Čućete, pored najave događaja, čućete i razgovor sa Živojinom Rakočevićem, direktorom Doma kulture u Gračanici, povodom izložbe Jesen u Prizrenu, koja je juče otvorena u foajeu Narodnog pozorišta u Novom Sadu. Namera nam je i da sa vama ovoga jutra podelimo radost jednog malog jubileja po godinama, ali ne i po značaju, 5 godina programa Na tri vode. Naime, nakon jučerašnjeg obeležavanja 97 godina Radio Beograda i dodelom studentske nagrade Neda de Polo mladim stvaraocima za kreativan doprinos radio izrazu, a ovogodišnji laureati su, podsjećamo, Luka Latinčić, Anđela Milić i Jana Jovanović, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša, Radio Republike Srpske, Gračanica i Kosovska Mitrovica obeležit će u ponedeljak 5 godina realizacija jutarnjeg programa Na tri vode. Tim povodom za Novi dan govori Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2. Međutim, za početak ovog dela emisije želimo da vam predstavimo i da vas upoznamo sa jednim mladim i uspešnim čovekom, Mlađanom Stojanovićem, učenikom 4. razreda osnovne škole 8. septembar u Pirotu. Naime, na nedavnoj međunarodnoj olimpijadi u engleskom jeziku koja je održana u Italiji, Mlađan Stojanović, učenik 4. razreda osnovne škole 8. septembar u Pirotu, osvojio je srebrnu medalju. Za takmičenje se prijavilo više od 48.000 kandidata iz 45 zemalja. Naš Mlađan Stojanović osvojio je, dakle, 2. mesto na olimpijadi, pa da čujemo šta je zabeležila Silvana Tošić, kako je takvo takmičenje i uspeh doživeo 9-godišnji dečak Mlađan Stojanović.
Hello, I'm Mlađan Stojanović and I won the 2nd place award on the hippo competition. I'm from Serbia.
Ovako se 9-godišnji Piroćanac Mlađan Stojanović predstavio publici u Italiji nakon proglašenja najboljih. Nije razmišljao o nagradi, ali je zadovoljan.
Prvo se pokazalo na ekranu pre vremena i niko to nije primetio. I onda sam tek posle kad je izašlo, ja sam samo skočio.
Ivana Bojkić, profesorka engleskog jezika koja je pratila Mlađana na takmičenju, ponosna je na uspeh koji su postigli u Italiji.
Mlađa je izuzetno talentovan, međutim radili smo, nije da nismo, vežbali smo testove, veštinu slušanja, veštinu čitanja za 5. i 6. razred. Dakle, radili smo iznad njegovog nivoa.
Šta si ti znao bolje od drugih?
Pa prvo treba da se zna engleski jezik, to treba za bilo koje mesto, a drugo treba da postoji želja za takmičenjem.
Mlađanov uspeh nije iznenađenje za one koji ga poznaju, pogotovo za članove porodice, jer je oduvek bio svestrano dete. Pored stranog jezika, bavi se sportom. Uspešan je i u matematici i muzici, jer paralelno pohađa muzičku školu gde svira klavir.
Kad je imao 2 godine i nešto, počeo je da čita, tamo počeo je da skuplja albume. Svakog igrača je znao da pročita mu ime, da zna iz koji je klub, iz koje zemlje. Sve je znao.
Baš sam ponosan što je dobio tu nagradu i...
Podržavam
ga.
Osvajanje znanja je, kaže 9-godišnji Mlađan, ono što ga ispunjava. Takmičenje u Italiji pamtiće ne samo po srebrnoj medalji i sertifikatu koji je priznat u celom svetu, već i po dobrom druženju i sklopljenim prijateljstvima. A šta će biti kad poraste, o tome još uvek ne razmišlja. Uspeh mu svakako predstoji.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mrev, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar. Dinara, ja bih te vodio na bal, da me ne jure računi po ceo dan. I ako najavi ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. I ako najavi ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Dom kulture Gračanica, Fondacija Simonida i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada priredili su retrospektivnu izložbu radova sa kolonije Jesen u Prizrenu u foajeu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. To je bila i prilika, poštovani slušalci, a i razlog da zamolimo gospodina Živojina Rakočevića, direktora Doma kulture u Gračanici, da bude sa nama u novom danu Radio Beograda 2 i ovog 2. oktobra. Gospodine Rakočeviću, hvala što ste prihvatili naš poziv i što ste sa nama ovoga jutra.
Hvala vama.
Jesen u Prizrenu je naziv izložbe koju čine 22 izabrana rada nastala u okviru likovne kolonije u Prizrenu od 2015. do 2021. godine. Ko su autori, kako je izvršena selekcija, kako je došlo do ove kolonije i koliko je teško bilo obezbediti nesmetan rad umetnika, učesnika kolonije?
Pa vrlo je važno reći trenutak kada je počela sa radom kolonija Jesen u Prizrenu, a to je bio trenutak kada je bilo vrlo blizu primanje Kosova UNESCO. I sjećate se da je nekoliko glasova presudilo da Kosovo ne uđe UNESCO. Nekako se u tom trenutku rodila ideja da se sa umetničke strane odgovori na pitanje razaranja i da bi se moglo upravo na mestima koja su teško postradala organizovati nešto što je stvaralaštvo. Zapravo, kolonija Jesen u Prizrenu je stvaralački odgovor na razaranje i na falsifikovanje istorije. Tako da se u tom prvom sazivu kolonije Jesen u Prizrenu našlo 10 umetnika koji su slikali u Svetim Arhangelima, u konaku Svetih Arhangela kod Prizrena, u manastiru, i to je nekako u tom trenutku viđeno kao momenat neke male katarze i ti glasovi umetnika iz Prizrena da se može raditi, da se može stvarati, da je to važan trenutak za njih i da se može na novi način oblikovati ono što je uništeno ili obnavljati ono što je uništeno, je pokazao da to ima smisla. I evo, hvala Bogu, od tada do danas 5 godina, šesta godina će biti ova, organizuje se likovna kolonija jesen u Prizrenu, došlo je puno ljudi. Mi imamo taj koncept i selekcija u Domu kulture, to su istoričari umetnosti, slikari naši koji odabiraju umetnike i razgovaraju sa umetnicima koji mogu i žele da dođu u Prizren, a to nije jednostavno i to je uvek povezano i sa strahovima, i sa zatvorenošću, i sa ograničenim kretanjem, prosto nekim stvarima koje su 20 godina nama prirodne, ali svakako nisu prirodne slikarima ili ljudima koji žive van Kosova i Metohije. Može se reći da je na desetine slikara prošlo kroz koloniju i taj koncept je zapravo zasnovan na tome da se ljudi i slikari i umetnici sretnu sa važnim nasleđem naše prošlosti. To su obavezne posete i Visokim Dečanima i Patrijarši i Ljeviško i Prizrenu i Gračanici i da se dodirne taj trenutak, a iz druge strane odavde mladi slikari sa Kosova i Metohije se pridružuju svojim kolegama koji dođu sa strane i to bude jedan zanimljiv spoj i jedno zanimljivo važno susretanje umetnika u Prizrenu kao izraz Prizrena, kao simbola da taj grad nije umro u umetničkom smislu, da taj grad, ako su proterani i nestali njegovi stanovnici, da u nama živi sećanje na njega i da se tako čuvaju vrednosti koje danas postoje u Prizrenu.
Da, kultura najpre prevazilazi sve probleme u komunikaciji, sve probleme u dijalogu, prevazilazi granice. Međutim, evo ja bih citirala ovde reči Nebojše Jevtića, istoričara umetnosti, jednog od utemeljivača kolonije u Prizrenu, koji kaže: nastojanjem da se uključe u nepostojeći kulturni dijalog o savremenoj kulturi na Kosovu i Metohiji, učesnici likovne kolonije nastoje da slikama osvedoče o težnji i potrebi za slobodom srpskog naroda koji živi na Kosovu. Složit ćete se, gospodine Rakočeviću, teške ocene, teške, i istina je uvek teška i gorka.
Jesu, ali ajte da se setimo i Andrića i onog trenutka kada u knjizi Na Drini ćuprija oni ljudi koji beznadežno rade na izgradnji mosta se okupljaju oko guslara koji počinje da peva i kaže: vino pije srpski car Stjepane u Prizrenu mjestu pitomome. Zašto je taj Prizren pitomo mesto? Zato što je to mesto idealnog grada i jednog izgubljenog epskog grada u kom i svima njima oko te vatre počinje da biva toplo. Tako da je mnogim slikarima koji su bili na Prizrenskoj koloniji zaista se dogodila jedna katarza, jedna toplina u kojoj su drugačije razumeli ovaj prostor, drugačije su razumeli slobodu, drugačije su razumeli druge i drugačije, drugačije su razumeli sve ovo što se nama događa. I to je vrlo važno i to je taj dijalog ljudi koji prvi put dolaze na Kosovo i Metohiju sa Kosovom i Metohijom. Kroz taj dijalog će se, siguran sam, ostvariti i dijalog sa umetnicima Albancima, sa ljudima koji stvaraju ovdje. I ta komunikacija postoji, ona nije naglašeno ideološka kakva je bila u proteklim vremenima ili kakvu forsira međunarodna zajednica. Ona je vrednosna i tu se ljudi negdje na lokalnom nivou sastaju bez te vidljivosti, bez tih opterećenja, da jednostavno osjete rad drugoga. To je suština istinskog susreta i susreta u gradu. Ono što nama faktički nedostaje u umetničkom smislu jeste ta vrsta susreta u gradu, jer mi faktički nismo sudionici grada, mi nemamo grad i mi smo iz njega izbačeni, tako da je ova kolonija jesen u Prizrenu deo našeg povratka u grad, deo naše potrebe da budemo gradski ljudi i deo potrebe da se sretnemo sa Prizrenom kao vrhunskim i jednim od najvažnijih simbola našeg društvenog i nacionalno i naravno umetničkog života. Ali u ovom trenutku ta istina koju mi svedočimo je istina jednog geto života, jednog stradanja grada i hrama i stradanja vrednosti. I mi smo tu kao slobodni ljudi i kao umetnici da posvedočimo stradanje vrednosti, odnosno ugroženost, vrednosti. To je, nije pozicija kukanja, to nije pozicija žalopojki. To je pozicija koju, kada je Kosovo i Metohija u pitanju, zastupa i UNESCO. I naši spomenici su na listi ugrožene UNESCO baštine i zato je vrlo važno, vrlo važan način na koji se recimo slikarka izberana Tamara Osmajlić, koja je bila član kolonije, ugrađuje u Bogorodicu Ljevišku. Tako je isto sa brojnim slikarima, ja ću se ogrešiti o neke, ali važno je i da ih mi pomenemo u ovom razgovoru, to su Emil Sfera, recimo Svetlana Milutinović odavde, Boban Filipović, Zdravko Vučinić, profesor, Danilo Vuksanović iz Novog Sada, počivša Radojka Samardžija, mnogi drugi koji ostaju trajno uključeni u život Prizrena, u život grada, jer oni nisu bili samo na nekoj likovnoj koloniji, oni su bili na jednom gotovo studijskom trenutku u svom životu, gdje u potpuno novom kontekstu, u geto kontekstu, u geto okruženju, obnavljaju recimo Dušanove Svete Arhangele kroz svoje radove ili preispituju svoje poetike i svoje vrednosne sudove prema određenim temama iz našeg srednjeg veka. Andrić zaista čudesno prepoznaje tu toplinu i poznaje tu moć deseterca i tu moć grada Prizrena kao tako simbola. Kao, ali on je istovremeno simbol, ima svoju epsku, mitsku karakteristiku, ali isto tako on je živo realan u tom Prizrenu, bez obzira kako i u kakvim uslovima živi recimo 10 naših sunarodnika, koji također dođu na sve naše događaje koje mi tamo organizujemo. Tamo živi naša bogoslovija sa svojim đacima, tamo živi iguman Mihajlo koji je vredni, sjajni domaćin kolonije i koji se uvek nađe slikarima i umetnicima, prosto jer osjeća da oni doslikavaju ono što su vekovi razorili i ono što dopunjuju ono što su vekovi razorili, kako on to svojom duhovnošću dopunjava, tako slikari svojim radovima dopunjavaju i u Svetim Arhangelima i u Svetom Spasu i u Bogorodici Ljeviškoj i u Svetom Đorđu i u samom gradu, jer mi smo ovdje, treba, to je vrlo važno da znamo, mi smo oslonjeni na dva ključna termina, to su grad i hram. U velikoj meri mi na Kosovu i Metohiji kao predstavnici jedne civilizacije izgubili smo grad i zato ga na ovakav način vraćamo i zato je vrlo važno što se u Novom Sadu pojavljuje stvaralaštvo koje je nastalo u Prizrenu. To je vrlo važno i specifično i jeste jedan izraz fantastične upornosti, čudesne upornosti da se taj grad ne izgubi i da vrednosti tog grada kroz umetničke postupke, kroz različite poetike budu predstavljene u Novom Sadu.
Poštovani slušalci, sagovornik Novog dana Radio Beograda 2, gospodin Živojindra Kočević, direktor Doma kulture u Gračanici. Ostanite na talasima jutra, novi dan, sledi muzika.
Daddy's mama was a child of the nation, raised on a white man's little reservation. Three girls, one more in the belly of her mama, robbed by death, giving life to her daughter. Baby grew up fast, yes, she was a fast one. One half child, the other half woman. Shotgun wedding for the baby arrived. Man ran off, left a child to raise a child. I'll take a pleasure and reap the shame. The hand that holds the power assigns the blame. And this old world turns on a woman's pain. Thank you.
and I'll make you a woman. God said to Adam in the Garden of Eden, the moment her lips touched forbidden fruit, he said, I'll curse you with pain and a man.
Gospodine Rakočeviću, izložbom slika Jesen u Prizrenu, koja je u toku foje u Narodnog pozorišta u Novom Sadu, počeo je negde jesenji program Doma kulture u Gračanici. Šta se još priprema i predviđa?
Ima dosta programa. Hvala Bogu, posle ovog zatvaranja sa koronom počeo da radi bioskop. To je jako važno i to je, vidim, velika radost za ljude ovde. Imaćemo i tu taj segment putujućeg bioskopa, pa će i onim sredinama gde nema takvih bioskopskih predstava, kao što su recimo u Pomoravlju Šilovo, Pasjane, Ranilug sela, pa potpuno izolovane sredine u Metohiji, Goraždevac, Osojane, Velika Hoča, dobiti film i dobiti priliku da idu u bioskop. Jeste to malo improvizovano, malo je, da kažem, drugačije, ali prosto ljudi će imati tu priliku. Imaćemo, naravno, festival dokumentarnog filma Grafest, koji će biti ove godine 10. i mi ćemo tu imati priliku da vidimo dokumentarna ostvarenja naših ljudi sa Kosova i Metohije. Podsećam da ovde radi dosta medija i da se u tim medijima razvijaju stvaraoci dokumentaristike, i to je vrlo važno. Dakle, to je festival dokumentarnog filma i srodnih televizijskih formi. Imaćemo Kosovo i Metohije međunarodni filmski festival, imaćemo jedno 5 književnih večeri do kraja ove godine, biće tu jedna radionica Učim jezik, lepo pišem, što je vrlo važno jer naš jezik je ovde jako ugrožen, getoiziran i navalom tuđica i gubljenjem svog velikog, dakle, čitavo jedno govorno područje je nestalo je naš jezik u gradovima, i naš jezik u getima je također na jednoj vrsti, dakle, ustupanja, regresije, nesigurnosti i tako dalje. Imaćemo još važne, dakle, pozorišne trenutke. Negde sredinom oktobra pozorište Dečije iz Subotice, predvođeno Marko Salašiće, obići u našoj organizaciji zajedno sa nama sve škole na gori. Bićemo među Gorancima i doći ćemo u sve njihove škole da ih obradujemo, da ih nasmejemo. To sjajno pozorište i naša saradnja sa njima je izuzetna i traje godinama. Ima još puno toga, nekih manjih muzičkih događaja, tako da važno je da kažemo. Dakle, izložba slika Predraga Dragovića, koja je na putu prema nama, i bit će, ukoliko ovi uslovi, ponavljam, dozvole, izložba radova našeg vajara, akademika Svetomira Arsića Basare, povodom 7 vekova od izgradnje Gračanice i 7 vekova od upokojenja kralja Milutina, našeg najvećeg zadužbinara. Jedan deo naših programa se može videti preko društvenih mreža i preko interneta i tako dalje, tako da jednostavno kultura nalazi svoje trenutke i svoje kanale da progovori i svoje puteve da govori, tako da u odsustvu mnogih sloboda, kultura je naša istinska sloboda.
Gospodine Rakočeviću, vama mnogo hvala na trudu da zabeležite i osmislite život naših ljudi, pre svega svih onih koji poštuju kulturu i njene domete i uključuju se podjednako u akcije Doma kulture u Gračanici. Želimo vam da istrajete, a izložbu slika Jesen u Prizrenu, koja je u toku fojeu Narodnog pozorišta u Novom Sadu, svakako ćemo pogledati, a za to imamo mesec dana vremena, znači do kraja oktobra. Hvala vam još jednom na razgovoru.
Hvala vama. Hvala vama.
Poštovani slušalci, sagovornik Novog dana Radio Beograda 2 bio je gospodin Živojin Rakočević, direktor Doma kulture u Gračanici i predsjednik Udruženja novinara Srbije.
get when you fall in love? Guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again.
Radio Beograd 2.
Out of those chains that bind you, that is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I never fall in love again. I never fall in love again. I never fall in love again.
Subota, 2. je oktobar, nakon hladnog jutra, sunčano, sa temperaturom do 23 stepena, a u 7 sati 33 minuta, poštovani slušalci, Novi dan vas vodi u Šabac, gde su juče završeni vinaverovi dani. Delo dva vida Vasione, reditelja Stefana Sablića, zatvorilo je dvodnevnu manifestaciju Vinaverov svet 2021. godine poezijom i prozom velikog Euridite, književnika i prevodioca u sefardsku muziku. Dočaran je svet utemeljivača ekspresionističkog pokreta i začetnika srpske avangarde Stanislava Vinavera, koji je pre 130 godina rođen u Šapcu. Slušamo reportažu Vere Mitrović-Kulačin.
Ko želi da me nađe, neka me traži i nađe u mojim pesmama. Tu sam i sam sebe tražio, govorio je Stanislav Vinaver. Na trgu koji nosi njegovo ime otvorena je izložba najlepših stihova i citata, jednog od najznačajnijih stvaralaca srpske književnosti.
Važno je šta jedan grad bira, koga predstavlja, komu je simbol. Vinaver zaista pripada i prošlosti i sadašnjosti, a mislim po svojoj poetici i budućnosti.
Prvu zbirku posvetio je rano preminuloj sestri Mijeći. Knjiga je štampana 1911. kada je Stanislav Vinaver imao 20 godina.
Odavde je i poneo tu ljubav koju je nosio u sebi, ljubav prema bližnjima, ljubav prema zavičaju, ljubav prema domovini. Sve to je utkao u svoje neprocenjivo delo i zaista je od izuzetne važnosti da posebno mladi ljudi budu upoznati sa tim prefinjenim jezičkim Vinaverovim tkanjem.
Stanislav Vinaver potiče iz ugledne jevrejske porodice. Posle Šapca školovao se u Beogradu i na Sorboni. Bio je dobrovoljac u ratovima, jedan od 1300 kaplara.
Mi zaista u upravnom odboru imamo tu obavezu da ovim mlađim generacijama i oni koji nedovoljno poznaju Vinavera upravo ga približimo, pokažemo koliko ljubavi, strasti, energije, neukrotivosti on u sebi imao i nadam se da godine koje su pred nama neće biti dovoljno da ispričamo celu priču, svu priču o Stanislavu Vinaveru.
U okviru ovogodišnjih Vinaverovih dana štampane su i razglednice sa njegovim stihovima i citatima. Osim izložbi poetsko-muzičkog programa, održana je i promocija dokumentarnog filma 130 godina Stanislava Vinavera.
Take a look at what I've got. I can't promise you a lot, but you and me, and the road ahead, I can't save you from yourself.
Sati 39 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2 i slušate jutro Novi dan. I evo jednog važnog događaja, posebno za Zrenjaninca, a i za sve nas koji ili se namerom ili bez nekako dođemo do Zrenjanina. Povodom 77 godina od oslobođenja Zrenjanina, u holu Narodnog muzeja Zrenjanin danas će biti upriličena kamerna postavka pod nazivom Oslobođenje Petrovgrada u Drugom svetskom ratu. Autor postavke je Vladislava Ignjatov, viši kustos, istoričar Narodnog muzeja Zrenjanin, a detaljnije o ovoj postavci saznajemo od Sanje Vrzić, višeg kustosa i organizatora muzejskih aktivnosti u Narodnom muzeju Zrenjanin.
Od subote, dakle od danas 2. oktobra 2021. godine u holu Narodnog muzeja publici će biti dostupna izložba pod nazivom Oslobođenje Petrovgrada u Drugom svetskom ratu, a ova postavka upriličena je povodom 77 godina od oslobođenja grada Zrenjanina. Inače, postavka se sastoji od panoa na kojima su prikazane fotografije oslobođenja grada. Ove fotografije su vlasništvo Narodnog muzeja Zrenjanin i Muzeja Vojvodine, kao i od nekoliko vitrina u kojima će biti izloženo oružje i lični predmeti pojedinih učesnika narodno-oslobodilačke borbe. Ovu postavku pripremila je naša koleginica, autorka je Vladislava Ignjatov, viši kustos istoričar, dakle našeg muzeja. A inače, jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije ušle su u Petrograd 2. oktobra 1944. I učestvovali su u oslobađanju grada i dotadašnji ilegalci koji su se tokom okupacije svim sredstvima i svim mogućim načinima borili za oslobođenje grada od okupatora. Ova postavka će trajati 2 nedelje, a ono što mogu još da napomenem jeste da će u nedelju 3. oktobra povodom 5. Zrenjaninskog polumaratona Salon Narodnog muzeja Zrenjanin biti otvoren od 8 do 13 časova, a posetioci će moći da pogledaju izložbu koja je aktuelna u našem salonu. Izložba se zove Put pravih vrednosti i bavi se istorijatom i kontinuitetom olimpijskog pokreta u našoj sredini od Kraljevine Srbije do danas. Ova postavka nam je stigla u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije, Olimpijskim muzejem, a Narodni muzej Zrenjanin je jedan od suorganizatora. Ulaz je slobodan, a publika može između ostalog da vidi i patike Novaka Đokovića, kačket Milenka Sebića, rukavice Jovane Preković, majicu sa potpisima vaterpolista, različite medalje koje su naši olimpijci osvajali tokom godina i mislim da zaista vredi pogledati. Ulaz je besplatan i svi su dobrodošli. Strange what is I make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I knew somebody like you. No, I
grada, tri tvrđave, tri reke. 2016. godine počeo je jedinstven program na tri vode, jutarnji program. Autor i inicijator ovog programa je Radoman Kanjevac, glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda. Gospodine Kanjevac, kako je uopšte došlo na ideju da to budu Novi Sad, Niš i Beograd?
Pa dobro, ja sam dao tu ideju, moglo bi se reći za neki idejni tvorac, a da sam autor, nisam autor, autori ste vi, autori su kolege koje taj program rade. Meni se učinilo u jednom trenutku da je potrebno imati jedan jedan program koji povezuje te naše velike gradove, uključujući i Banja Luku koju smo kasnije uključili i ove neke gradove još na Kosovu i Metohiji. Dakle, to je jedan program koji povezuje gradove i ljude, pre svega su to gradovi u kojima živi naš narod, moglo bi se reći. Vi imate neke jutarnje programe koji se rade iz više studija i čak neki idu i uživo, kao što ovaj naš ide uživo. Međutim, oni rade na nekom drugom principu, oni zapravo se bave regionom i povezuju na regionalnom nivou te neke centre, a mi smo odlučili da povežemo naše najveće gradove u Srbiji. Mi smo veoma zadovoljni tom saradnjom. Nisam ja jedini na tom programu uradio, ja sam tu dao ideju, međutim, koleginica Milada Popović je dala tu veliki doprinos kao Radio Novi Sad. Jedan veliki deo zasluge za ovaj program pripada i njoj. A ovi drugi studiji su se kasnije uključivali. Nekada sam ja radio jednu emisiju koja je takođe išla iz tri studija, Beograd, Niš i Novi Sad. Ta emisija se zvala Niko kao ja, išla je radnim danom, zvala se Niko kao ja, ja sam radio petkom, zvalo se, to je samo rock and roll, ali svejedno. Dakle, radili smo iz tri grada, iz tri studija, uživo. Hoću da kažem da Radio Beograd 2 ima jednu tradiciju, dugu takvih programa. Mi smo radili svojevremeno, pa možda i 30 godina, zajedno sa Radio Zagrebom, emisiju Zeleni megahert, svake subote, pre podne, od 7 do podneva išla ta emisija, u isto vreme, dakle uživo i studija Radio Beograda i Radio Zagreba. Tako da je to jedna tradicija koja mislim da je zaista dobra i na neki način pruža priliku slušalcima da čuju sve informacije iz tih gradova koje su bitne, koje su relevantne. Pošto smo mi program kulture i umetnosti, onda tu najviše ima kulturnog života, ali ne bi ništa smetalo da postoji takav program i na nivou ovih informativnih programa. Divno je da taj program postoji već 5 godina. Ne mogu da baš da kažem još uvek da to predstavlja neku tradiciju, jer mislim da bi nešto bila tradicija, malo bi postoji malo duže, ali 5 godina također nije mali period. Dete koje se rodilo kad smo mi radili prvu emisiju, iduće godine će poći u školu, tako da je već, možda se kaže, ako je slušala ove naše dečje rubrike, to su već devojčici i dečaci pravi, tako da je to sve lepo.
Na Tri vode, jutarnji program uživo svakog radnog dana od 6 sati do 8, evo već 5 godina. Kakvi su rezultati vaših očekivanja? Da li je jutarnji program ispunio onaj cilj koji ste vi zamislili?
Mnogo toga tu još može da se menja, ali u suštini mislim da jeste, zato što je to jedinstven program, jedini koji takav postoji na našim radio programima. Drago mi je da on povezuje te gradove na jedan kulturan način. Znate, sad se puno govori o nečemu što se zove srpski svet, neko je to prozvao srpski svet, pa kao to predstavlja neku veliku opasnost za čitav region Balkana, zato što naš narod hoće da se povezuje na neki način, da ima neku vezu. Ja mislim da mi treba da se povezujemo u tom nekom kulturnom pogledu bez obaveze da se bilo kome zbog toga izvinjavamo. Dakle, ovo je jedan program koji povezuje naše ljude sa svih delova Balkanskog poluostrva i u tome nema ništa loše, niti ima neke velike politike. Dakle, mi pre svega govorimo o kulturi, ali da mi imamo jednu iskonsku potrebu da se povežemo s našim ljudima, s našim narodom koji živi na različitim delovima Balkanskog poluostrva, ja mislim da je to normalno i da je to plemenito, da to ne ugrožava nikoga. I nikom ga ni ne sprečavamo da se u tu stvar na neki način uključi. Tako da, u tom smislu, taj program je zaista neobičan i vrlo zanimljiv. Da li on ispunio očekivanja? Naravno da nije baš sva očekivanja ispunio. Ja bih volio da on bude malo dinamičniji, volio bih da više reaguje na dnevne događaje, volio bih da ima više živih uključenja, volio bih da se manje unapred zna šta će kada bude emitovano, volio bih da voditelji manje pričaju, to vi znate vrlo dobro, volio bih da se novine listaju 3 minuta, ne 15 minuta. Dakle, imam različite primedbe na to, ali u principu to je program dobar, slušan, neobičan u našem novogodišnjem programu. Dakle, gradonačelnici Beograda, Novog Sada, Banja Luke i Niša uživo 2 sata u našem studiju odgovaraju na pitanja slušalaca i razgovaraju međusobno o problemima tih gradova i tako dalje. To je jedinstvena prilika da ti gradonačelnici budu zajedno u studiju i da se radi jedan razgovor kakav se ni na jednom mediju drugom ne događa, ni na televizijama, ni na radijima.
5 godina, to je 2 sata servisnih informacija, informacija o događajima u kulturi i prethodnog dana i najava i preporuka nekih drugih događaja, dotičemo i dokumentarni program, pa puta 5 dana, pa puta 12 meseci, to je dosta sati programa. Da li će biti nekih novina?
Ne samo da je dosta programa, nego je veliki broj ljudi u to uključen. U svakom od tih studija sedi nekoliko ljudi, to nije samo voditelj, nego su tu i muzički saradnici, i tonski realizatori, i prilično je taj projekat zahtevan, a on teče iz dana u dan bez ikakvih manjkavosti, bez ikakvih tehničkih nedostataka. Vrlo retko imamo nekad neki tehnički problem. Ja mislim da bi program bio dobar i slušan, bilo koji, on mora da se menja sa vremenom. Znači, ne može da ima jednu zakovanu matricu ili programsku šemu koja stalno se vrti iste. Menja se vreme, menja se situacija, menjaju se mediji, menjaju se voditelji. Dakle, potrebno je da se program s vremena na vreme osvežava novim stvarima da bi bio slušan i zanimljiv. Koliko god te stare stvari bile dobre. I tako mislim i za program na tri vode. Ja mislim da bi on svake godine trebalo da ima neke nove rubrike, neke nove ideje, neke nove ljude koji se tu pojavljuju i tako dalje. Prosto zato što je to dragocena stvar za ljude koji stalno slušaju. Znate, imate ljude koji stalno slušaju jedan program na radio, oni imaju potrebu neku unutrašnju da povremeno čuju nešto novo. Potrebno je novih stvari, ali ovo što je osnovno, mislim da se to neće menjati. Dakle, da je to program iz tri studija, uživo, svakog dana, ujutru od 6 do 8. Mi ćemo organizovati jednu malu konferenciju za novinare, možda čak i malu proslavu kojom ćemo obeležiti ovaj jubilej koji se sad događa 4. oktobra, međutim malo ćemo pomeriti to jer su situacije epidemiološka takva da ne možete uvek baš sve da organizujete onda kad hoćete, ali tokom oktobra ili novembra meseca mi ćemo organizovati jedan mali skup na kome ćemo obeležiti 5 godina tog programa.
Gospodine Kaljevac, hvala vam na razgovor i na odvojenom vremenu i srećan nam 5. rođendan.
Hvala vam lepo, želim da pozdravim vaše slušalce i kad je reč o programu Na tri vode, kad je reč o jutarnjem programu Novi dan, koji je zadržao nešto od starog imena, ali je sve drugo u njemu novo i to je također jedan program koji ide subotom ujutru, koji je veoma slušan i koji ima i odgovaranje reagovanja slušalaca. Tako da čestitam i vama kao uredniku ovog našeg programa i voditelju emisije Novi dan također sve ove jubileje.
Hvala i hvala poštovanim slušalcima što su uz nas. Sve u životu ima svoj trenutak i ispunjenje vremena. Pa i naša emisija Novi dan Radio Beograda 2 ima svoj kraj. A mi smo, poštovani slušalci, uz razgovor sa gospodinom Radomanom Kanjevcem, glavnim i odgovornim urednikom programa Radio Beograda 2, povodom 5 godina emitovanja Jutra na tri vode, došli do kraja današnjeg jutra Novi dan. U ime ekipe pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Budite se nama i naredne subote u isto vreme, na istom mestu. Do tada ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro!